Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогоднішня наша гаворка про наше родне білоруське слово. Білоруське слово в історії сучасності. Спочатку я назову, хто працює разом зі мною. Це за звукорежисерським пультом працює Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогоднішні мої гості, гості, які займаються і много відають про білоруську мову, про її історію. Це Наталія Вікенцівна Поліщук, загадчик відділу історії білоруської мови Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук, і Ельвіра Ярмоленко, ведучий науковий супрацовник відділу, кандидат філологічних наук. І от сьогодні говорка у нас про мову, про білоруську мову. Якраз це буде вже напередодні свята, яке ми відзначаємо, звичайно, День родної мови. І ввогуле у гэтыя дні, ну, скажем так сказати, много ідзе гаворак про беларускую мову, тому што вось люты, сакавік, гэта такія месяцы, калі вот якраз выпадаюць такія, скажам, свята, якія, ну, патрабуюць, скажам, узгадваць пра нашу мову. Конечно, хотелось, каб про ее взгадывали не только у лютым и у соковику, но я думаю, что вот мы разом усе для этого и працуем. И в первую чергу, конечно, меня цікавить вот тое, что робят наши навуковцы, потому что я ведаю эту навуковую установу, Игорь Лявонович Копылов, який узначальвае, гэта сапраўды рупліўцы роднай мовы, і много робіцца, про гэта мы з Ігорем Лявоновичем гаварылі тут у нас у студыі, а сёння мы працягнем гэтую гаворку, яна будзе больш, можа быць, прадметнай, таму што, ну, скажам, навукоўцы, якія займаюцца гэтымі праблемамі, займаюцца сур'ёзна. Наталья Викентьевна, у вас сколько, так сказать, навуковых прац? Там за сотню, напевно?
Конечно. Каля 180 уже. Ну, вот. Это и книжки, и артикулы. Поэтому працы, над одной працей мы больше працуем, калі гэта некое як монографичное доследование, ці гэта слоўніковая праца. А артикулов, конечно, их больше, але час на артикул, конечно, отводится меньше подрыхтовать. Хотя идея, от идеи до, так сказать, надрукованого выгляду артикула так само шмат працы, думок вельми много.
Ну, вось, калі гаварыць пра гісторыю беларускай мовы, то, канешне, любая мова мае сваю гісторыю, але гісторыя беларускай мовы, ну, сягае ў далёкія стагоддзі. І, канешне, мы многа пра гэта гаварылі і ў іншых праграмах, і калі гаворым пра літаратуру, пра гісторыю літаратуры, калі мы гаворым і пра Скарыну, калі мы гаворым і пра Цяпінскага, калі мы гаворым пра іншых дзеячаў, адраджэння, гэта спробы беларускай мовы надаць вот такую дзяржаўнасць, як Лев Сапега зрабіў. Вось. А вот з якога перыяда вы, Наталія Вікенцівна, вот вывучаеце мову?
Так. Значит, ну, мы прытрымліваемся агульнай перыядызацыі. Гэта, як лічыцца, старабеларуская мова 14-18 стагоддзя. Аднак я вам хачу сказаць, гэта і тыя тэксты, створаныя ў перыяд 14-18 стагоддзя, з'яўляюцца аб'ектам даследавання ў аддзеле гісторыі беларускай мовы. Але я хачу сказаць, што мы даследуем тэксты і ранейшыя. Гэта, напрыклад, вот мы і цяпер працуем над такім тэкстам, як Лаўрушаўскае Евангелле, праўда, на царкоўнаславянскай мове. Але паколькі яна была распаўсюджана на беларускіх землях, мы таксама іх даследуем, у прыватнасці вот тэкст 14 стагоддзя. А зноў жа яшчэ раз паўтару, аб'ектам даследавання ў нашым аддзеле з'яўляюцца тэксты, створаныя на працягу 14-18 стагоддзяў.
Ну, вот скажите, калі ласка, многія могуць запытацца, а чым вызначаецца вот адметнасць беларускай менавіта мовы, чаму мы гаворым старабеларуская мова?
Ну, таму што старабеларуская мова, па-першае, яна існавала, мы можам улічваць храналагічныя рамкі раз, а па-другое, яна адрознівалася ад сучаснай беларускай мовы, адрознівалася таму, і мы выкарыстоўваем як назву мовы пэўнага перыяду, выкарыстоўваем частку стара і гаворым старабеларуская мова. Тобто у ёй былі тыя рысы, якіх, напрыклад, мы сёння не можам назіраць, а з другого боку мы бачым тыя рысы, якія аб'ядноўваюць яе з сучаснай беларускай мовай.
Так, вот, конечно, адрозненне, вы сказали про адрозненне, но самое главное, что, напэўна, вызначаецца, что гэта беларуская, старабеларуская мова, напэўна, тым той падобнасцю, так сказаць, да слоў, да спалучэння гэтых слоў, да паходжання гэтых слоў, якія ўжываліся з далёкія стагоддзі.
Так, і якія, напрыклад, якраз на падставе падабенства мы гаворым, што беларуская мова, яна існавала ў такія-то перыяды, мы яе называем адпаведна старабеларускай мовай. Тая беларуская мова, якая выкарыстоўваецца сёння, яна непасрэдна развівалася на падставе, ну, старабеларускай мовы. Канешне, там былі пэўныя асаблівасці ў развіцці, была перарвана пісьмовая традыцыя, але вусная традыцыя, яна засталася, і гэта дае нам, ну, так сказаць, мы на аснове гаворым, што гэта адна мова, проста ў розныя перыяды яе існавання.
Ну, вось, скажыце, калі ласка, калі гаварыць пра вашы праекты, ну, вот так мы вызначылі праект стагоддзя, гістарычны слоўнік беларускай мовы. А вось, што гэта за слоўнік і чым ён вызначаецца, менавіта гістарычны слоўнік беларускай?
Ну, напэўна, я таксама адкажу на гэта пытанне, таму што мне даводзілася і шмат артыкулаў пісаць, і мы з Эльвірай Валерунай непасрэдныя ўдзельнікі гэтага праекта стагоддзя. А што такое гістарычны слоўнік у любой мове? Гэта слоўнік, у якім адлюстравана багацце слову, лексічнае багацце, якое было ўласціва для пэўнага гістарычнага перыяду. У гістарычным слоўніку беларускай мовы якраз адлюстраваны словы, якія ўжываліся ў старабеларускай мове. Гэта значыць словы, якія выкарыстоўваліся ў перыяд з 14 па 18 стагоддзе. І гістарычны слоўнік такім чынам ствараўся на падставе крыніц, праводзілася вельмі вялікая праца, і сёння ў гістарычным слоўніку ён налічвае 37 выпускаў і прадстаўлена прыблізна 75 тысяч слоў. Аднак я хачу сказаць, што лічба 75 тысяч слоў гэта не канчатковая лічба, таму што працавалі нашы папярэднікі ўжо на абмежаваным матэрыяле. Вось тое, што яны выпрацавалі, вот гэта будуць крыніцамі слоўніка, яны тыя крыніцы і апрацоўвалі. Але ж навука ідзе наперад, і з'яўляюцца новыя даследчыкі, якія ў навуковы ўжытак уводзяць новыя тэксты. І з увядзеннем ва ўжытак новых тэкстаў мы фіксуем і новыя словы. Напрыклад, і мне вось даводзілася працаваць з кнігай запісаў 1522-1552 метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Яна нашымі вучонымі не апрацоўвалася. І таксама былі мною зафіксаваны тыя словы, якіх не было ў картатэцы гістарычнага слоўніка. Адпаведна, яны не трапілі ў гістарычны слоўнік. Хоць такія, ў прынцыпе, звычайныя словы, напрыклад, дактаровая, жонка ўрача. Зразумела, што гэта было вельмі распаўсюджанае слова, вельмі. Ну, так і іншыя словы.
Ну, гэта які... чыста беларуская, беларуская...
І мадэль утварэння такая ўласцівая для беларускай мовы. Вось, па гэтаму, і якраз у нас такая нават і ёсць ідэя, каб у перспектыве выдаваць, ну, дадаткі да гістарычнага слоўніка. Можа быць, у выглядзе там да нашага часопіса «Беларуская лінгвістыка», от змяшаць пастаянныя такія рубрыкі. Таму што мы актыўна працуем, і словы новыя мы заўважаем. І нават не то, што і словы, і варыянты слоў, таму што мы ж ведаем, што была вельмі такая стракатая арфаграфічная сістэма. І па гэтаму мы можам бачыць, а ў гістарычным слоўніку адлюстраваны ўсе арфаграфічныя варыянты. І калі мы працуем з адным тэкстам, мы бачым, што ёсць такі арфаграфічны варыянт, і ён зафіксаваны ў слоўніку, але ўводзім ва ўжытак новы тэкст, бачым, што новае напісанне слова, гэта таксама трэба адлюстроўваць.
Дарэчы, вот калі гаварыць пра вось адметнасць мовы, канешне, стараславянская мова. Некаторыя помнікі таго часу пісаліся на стараславянскай мове. У чым вот стараславянская мова, адрозненне, потым пайшла, так сказаць, беларуская, старабеларуская мова, ну і стараруская, напэўна, старамаскоўская, напэўна, мова, як там называць?
Ну, называецца, да, стараруская мова. Можа быць, Эльвіра Валерна, вы тут ўжо, як спісы больш займаецца.
Стараславянская мова, гэта мова, якую мы так называем стараславянскай мову, гэта тая мова, мова, якая прыйшла до нас разам з Кірылам і Мефодіем. Да. Яны на яе перакладалі першыя богаслужбовыя тэксты. Вот. І гэта мова нашых першых евангеліяў. Аршанская Евангелія, Полоцкая Евангелія, вот яны якраз Туровская Евангелія, яны якраз напісаны на гэтай мове. І вот вы пытаецеся, чым адрозненні. Адрозненні ў першую чаргу арфаграфічныя. І яны вельмі выразна адлюстроўваюцца. Ну, гэта такія ўжо нюансы для спецыялістаў больш, там, вымаўленне врата, ворота, да,
вот паўнагалосі, вароты, не паўнагалосі,
вран,
маркёр,
ворон, да.
Град, город.
Так, вот гэта якраз это паўнагалосі, не паўнагалосі. Потым, напрыклад, локаць, лакць, напісанні, ну і там яшчэ іх многа сапраўды. Гэта вот якраз адрозненне царкоўнаславянскай мовы ад старабеларускай, калі мы ўжо гаворым спачатку усходняславянская пісьмовая мова, а потым ужо старабеларуская, стараруская мовы. Ну, напрыклад, яшчэ такая яркая рыса адлюстравання такое рождэнне, напрыклад, рождэнне было стараславянскай мове, ражэнне будзе ў старабеларускай мове.
Ну, я яшчэ вот калі дазволіце, да, вот мы гаворыце стараславянскай мова, але на ўсходнеславянскіх землях стараславянская мова стала называцца царкоўнаславянская мова, яна ўжо крышку набыла некаторыя такія асаблівасці, і яна ў нас ўжо не стараславянская, ўжо замацавалася назва царкоўнаславянская мова. І вот калі мы з вамі вот яшчэ напрыклад, можна ўзгадаць Васіля Цяпінскага, вот каб параўнаць, вот чалавек вот не мае спецыяльнай падрыхтоўкі, але вот у нейкім выданні ён можа паглядзець і ў інтэрнэце гэтых якраз старонак многа з выдання Цяпінскага. Так вось, калі ён перакладаў Евангелле з царкоўнаславянскай мовы, ён якраз і змясціў гэты тэкст, першы слупок на царкоўнаславянскай мове, другі слупок на старабеларускай мове. І вось тыя прыклады, якія прыводзіла Эльвіра Валерыевна, вот якраз яны там таксама можна гэта заўважыць, ужо пачытаўшы. І чалавек убачыць, што гэта так, сапраўды гэта розныя мовы.
Вот ну, вось, гэта... вы назвалі дактаровае, вот такое, я знаю, што ў Полацку таксама да гэтага часу існуе. Полацкая, там, бацькавая, вот гэтае такія. Ну, а мой родны горад, я знаю, што былі там навуковыя канферэнцыі, вы прымалі ўдзел у гэтых канферэнцыях, Эльвіра Валерыевна, і, ну, вашы даклады былі звязаны з полацкімі помнікамі пісьменства, гэта і жыцця Ефрасіні Полацкай, ну і я не ведаю і далей што.
Ну так, сапраўды, я неаднаразова прыязджала ў Полацк, якраз менавіта з сваімі дакладамі па жыццю Ефрасіні Полацкай. Я вывучала гэты помнік на працягу некалькіх гадоў, і нават мне пашчасціла паўдзельнічаць у яго выданні. У 2012 годзе было ажыццёўлена такое вельмі прыгожае выданне аднаго са спісаў жыцця Ефрасіні Полацкай. Ну, акрамя таго, мы ў Полацку выступалі таксама, мае калегі прыязджалі, расказвалі пра даследаванне полацкага Евангелія канца 12 стагоддзя. І вот у мінулым годзе мы з Натальей Вікентьевнай таксама былі апошнія свае даследаванні аб статуце полацкага маладзёжнага брацтва. Так. Там малавядомы помнік старабеларускага пісьменства. І Наталья Вікентьевна распавядала нам пра дзелавыя помнікі, створаныя на Полачні.
Ну, вось, канешне, вот помнік маладзёжнага брацтва, гэта, канешне, цікава, но я думаю, што, ну, не толькі я пра гэта мала ведаю, напэвна, мала ведаюць пра гэта і, ну, у шырокіх колах.
А вот, можна, Эльвіра, вот раскажыце, але я папярэдні скажу, што гэта сапраўды гэты помнік, вот магу сказаць, што першае мовазнаўчае даследаванне гэта маё было, вот, магу так сказаць сябе разрэкламаваць. Гэты тэкст у нас быў у спісе крыніц гістарычнага слоўніка беларускай мовы, але вот яго не вывучалі. І мы вот выпадкова я стала праглядаць, да гэтага помніка звярнулася. Вот мы з Эльвірай Валерыевнай яго набралі, ён у нас нават гатовы да выдання. Вот, ну а ўжо больш такое з дакладамі выступала Эльвіра Валерыевна. Хай вот яна цяпер раскажа, на вельмі даклад быў вельмі добра успрыняты яе, так.
Гэта як бы, ну, апошні мой даклад быў, так, сапраўды. Ну, у чым цікавасць гэтага тэксту? Справа ў тым, што такія брацтвы, яны ствараліся. Гэта была традыцыя стварэння брацтва пры праваслаўных манастырах, пры цэрквах. А ствараліся брацтвы, былі як бы старэйшыя брацтвы, гэта ўжо жанатыя людзі ў шлюбе ўступалі ў такія брацтвы, і былі брацтвы моладзі, як яно называецца ў старабеларускай мове, младшае брацтва, младзенческае брацтва, да, а гэта было маладзёжнае, фактычна маладзёжнае брацтва для тых людзей, хто яшчэ не быў у шлюбе. І вось гэты помнік, які добра ведаюць даследчыкі, у прынцыпе яго ведаюць і гісторыкі, статут Полацкага маладзёжнага брацтва, ён адзіны. Праблема ў тым, што вот ён захоўваецца зараз у Нацыянальнай бібліятэцы Украіны імя Вернадскага. І упершыню у вогулі пра яго было згадаў даследчык Мікалай Іванавіч Пятроў яшчэ ў 1896 годзе. І ён менавіта пра гэты рукапіс напісаў, што гэта цікавы помнік, але праблема ў тым, што ён захоўваўся тады ў той час у кіеўскім Златаверха-Міхайлаўскім манастыры. Вось. Ну і потым вот да яго звярнуліся нашы ўжо мававеды, калі рыхтаваліся да напісання гістарычнага слоўніка, яго як крыніцу выкарысталі. Рукапіс гэты створаны быў у недзе ў 1650 годзе. Вось пра гэта ёсць запіс у самім тэксце, і ён цікавы тым, што там выкладзены як бы прынцыпы статут Полацкага маладзёжнага брацтва. Ну і яшчэ дадам, што да, што такія прынцыпы былі ў кожным брацтве, і яны проста перапісвалі з аднаго ў другі. Гэта менавіта наш помнік, таму што там дакладна так і напісана, што гэта значыць, што гэта полацкае брацтва. Таму мы ведаем, што гэта наш. Акрамя таго, там ёсць адсылкі да таго, што калі быў падпісаны гэты дакумент, напісана, што зацверджаныя гэтыя правілы паводзінаў былі складзены 2 лютага 1650 года, а зацверджаны ў Магілёве пры кафедральнай Праабражэнскай царкве 10 чэрвеня 1651 года. І затым пацверджаны Феадосіем Васильевичам, епіскапам Мсціслаўскім, Аршанскім, Магілёўскім, намеснікам мітраполіі Кіеўскай і экзаршым архімандрытам Слуцкім. Помнік вельмі цікавы па сваім змесці, яго проста нават цікава чытаць, ён уключае кароткую прадмову, потым ідзе такая клятва, якую давалі тыя, хто ўступаў у брацтва, яны ну, як бы абяцалі, абяцанні давалі, і потым ужо распавядалася менавіта пра тое, як яны павінны сябе паводзіць. А напрыклад, аб тым, як уступалі ў брацтва, аб паводзінах сваіх, аб тым, як трэба захоўваць вернасць, аб паводзінах на сходках агульных, аб тым, як вялося богаслужэнне, аб тым, як яны выбіралі пісара і гэтак далей. Ну, я вам такі маленечкі фактик вот прывяду. Mm-hmm. Там напісана, допустим, так, што пісар павінен быў заўсёды прыходзіць на сход гэта агульны братчыкаў з чарнільніцай і паперою. Калі ён гэтага не зробіць, то ён тады павінен будзе як бы разлічыцца воскам. Вось да, нават гэта да, было абгаворана. Да. І другая частка гэтага статута, гэта ўжо на пачатку 18-го стагоддзя былі новаўстаўленыя новаскладзеныя правілы, яны таксама былі ўпісаны ў гэты статут. Гэта рукапіс.
Так, і вот знаеце, што яшчэ, што вот цікава, што гэтыя артыкулы, іх, канешне, ўжо там меншая колькасць дададзеных, яны як бы абрываюцца. І ў сувязі з тым, што помнік знаходзіцца не ў Беларусі, мы вось, на жаль, не можам дакладна вот і сказаць, наколькі гэта поўнае ўжо былі дапаўненні. Вось, вот гэта крышку праца гэтым у сувязі з гэтым ускладня, што помнік знаходзіцца за межамі нашай краіны.
Дзякую, я нагадаю нашым радыёслухачам, і як мы з Ігорам Лявоновичам вызначылі радыёглядачам, вось, нагадаю, што сённяшнія мы госці Наталя Палісюк, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук, і Эльвіра Ярмоленка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела, кандыдат філалагічных навук. Ну вось, калі гаварыць вот пра гэтыя полацкія помнікі. Ну, мы гаворым увогуле, канешне, не таму, што вот всё-такі я часта пра Полацк пішу, гавару, гэта мой родны горад, але Полацк гэта калыска беларускай дзяржаўнасці, Полацк гэта, ну, пачатак, можа быць, нашай нацыянальнай гісторыі. А вось гэтыя дакументы Полацк якія, яны якім чынам, так сказаць, якое яны маюць значэнне вот зараз для навукі, вот вашай навукі, для навукі дамовазнаўства, для, можа быць, шырокага кола людзей?
Ну, па-першае, як бы можна сказаць, канешне, любы помнік пісьменнасці, ён для навукоўца мае значэнне. Па-першае, гэта тая крыніца, праз якую мы можам вывучыць мову нашых продкаў. Гэта першае. І па гэтаму полацкія дакументы, яны шырока выкарыстоўваюцца. Абсалютна ў любым напрамку гістарычнага мовазнаўства выкарыстоўваюцца полацкія дакументы. Допустим, калі мы вывучаем лексіку, мы выкарыстоўваем. Калі мы вывучаем анамастыку, мы выкарыстоўваем. Вывучаем стылістыку, мы выкарыстоўваем. Таму што вельмі цікава, напрыклад, назіраць, і як ствараліся дакументы, якія прынцыпы складання былі гэтых дакументаў. Цяпер ёсць новыя напрамкі ў сучаснай лінгвістыцы, напрыклад, ёсць дакументная лінгвістыка. Той напрамак, які займаецца выключна аналізам стварэння старадаўніх дакументаў розных жанраў. І якраз вытокі, традыцыі дакумента складання ў Беларусі, якраз мы можам браць з прыкладаў тых жа полацкіх грамат, якія там ствараліся ў 14, 15 і 16 стагоддзях. Гэта вот першае. Гісторыкі, зразумела, іх будуць выкарыстоўваць, таму што калі мы хочам ведаць сваю гісторыю, мы, канешне, будзем чытаць тэксты. Але моглі, мне здаецца, гэтыя дакументы, і вось мы сёння іх папулярызуем, таму што мы гаворым пра сваю нацыянальную спадчыну, пра тое, што мы павінны ведаць, чым мы павінны ганарыцца. Павінны ганарыцца тым, што нам пакінулі ў спадчыну, і ў той жа час мы павінны дбаць аб сваёй дзейнасці, каб што пакінуць у спадчыну ўжо тым, хто будзе жыць пасля нас. І па гэтаму вывучэнне і папулярызацыя помнікаў не толькі створаных у полацкім рэгіёне, але і ўвогуле беларускіх помнікаў, гэта наша, ну, агульная задача, і гэта трэба рабіць, і трэба часцей пра іх гаварыць. Вельмі добра, што праводзіцца усялякага роду конференції, запрашаються у якості слухачоў людзі розныя, не толькі які мають спеціальну гісторико-лінгвістичну падрыхтовку, і гэта вось вельмі добра. Гэта ми пашыраем свае веды, далучаем нашу грамадскасць да інтэлектуальных здабыткаў наших продкаў.
Ну, вось, можа быць, такое крыху дылетанцкае пытанне, але вот скажыце, калі ласка, канешне, калі мы зноў жа гаворым пра Полацк, Францыск Карына, ён юнаком паехаў з Полацка, ён абучыўся ў Европе, ён выдаў свае псалтыры, выдаў свае кніжкі, вось менавіта ўжываючы тыя родныя словы, якія бытавалі на Полаччыне, значыць, на Полаччыне у Полацку існавала беларуская мова.
Ну, яна існавала на землях, да, якія у тым ліку і полацкіх.
Ну, калі гаварыць пра, зноў жа, пра тыя навуковыя канферэнцыі, пра тыя кнігі, якія вы выдаяце, увогуле пра дзейнасць інстытута, пра вашага аддзела, ну, вот якім чынам можна сказаць, наколькі гэта актуальна, наколькі гэта патрэбна, наколькі гэта запатрабавана?
Наталья Викентьевна хотела почать, я просто хотела еще попереднее додать. Вот вы кажете, вот какая корысть, нават, ну вот в огуле деятельность нашего отдела по вывучению, мы же вывучаем не только, скажем так, и деловые тексты, а еще и вывучаем духовную спадщину. Вот, например, те же житии, те же Евангелия, которые написаны на церковно-славянской мове. Але ведаючы асаблівасці, допустим, пэўных рэгіёнаў Беларусі, той ж Полачыны, якія там рысы былі, мы можам даследаваць помнікі. Вот на гэтай падставе, напрыклад, рабіць вывады аб тым, дзе ж быў напісаны той ці іншы помнік, той ж Полацкае Евангелія. Там вот даследаванне моўных асаблівасцей старабеларускіх помнікаў, дзелавых, свецкіх, ну, вельмі важна, это па-першае. Ну, по-другое, знов же кажу, что вот вывучение этой старобелорусской письменности, оно вельми важное для отбуджения нашей, скажем так, ну, культуры и гонору за свою землю. Ведающие, что было створено в минувшине, какие помники, что покинули нам у спадщину. Пусть мы можем гонориться своими предками.
А я перша сказала, мы можам і павінны мы глядзець шырэй. Вот мы адкрываем гістарычны слоўнік. Ну, здавалася б, мы фіксуем словы, але за словам заўсёды нешта стаіць. І читаючи гэтыя словы, якія былі, у нас складваецца уяўленне пра тое, а чым займаліся нашы продкі, дзе працавалі, якія яны былі па рысах характару, якія плацілі падаткі, якую мелі сістэму там дакумента звароту, грашовага абароту і гэтак далей. Па гэтаму вось хочаш пазнаць сваю гісторыю, чытай помнікі. Канешне, не кожны чалавек помнік прачытае. Давайце з гэтага яшчэ будзем пачынаць, таму што напісаны устаў, паўстаў, скорапіс. Ну яшчэ уставам можна прачытаць. А калі гэта скорапіс, чытаць складана. Па гэтаму трэба чытаць ужо адаптаваныя тэксты, якія мы таксама, дарэчы, рыхтуем, і таксама чытаць слоўнікі, гістарычныя працы. Вось, і праз гэта мы будзем пазнаваць сябе ў тым ліку.
Ну, вось вы ведаеце, хачу сказаць, а можа быць, у нас не так многа часу засталося, але хачу сказаць, што вось Владзімир Семёнавіч Караткевіч якраз вельмі многа якраз карыстаўся, можа быць, не столькі навуковымі, сколькі, так сказаць, такімі рамантычнымі і цікавымі, так сказаць, момантамі, «Чорны замак», вось расшыфроўка гэтых, так сказаць, старых запісаў. Напэўна, вось можа падасца людзям, ну, вот якая гэта работа, сядзець, корпацца ў старых.
Цяжкая работа.
Вот. А ёсць рамантыка ў гэтай рабоце?
Ёсць. Канешне, я вот нават вам прывяду такі прыклад. Вот, ну, гэта, зноў жа, калі вот я даследавала жыццё Ефрасіні Полоцкай. І там было ў нас такі этап работы, мы набірала я гэты тэкст, і вот, допустим, не магла вот расшытаць, што там напісаў аўтар. Пакуль разабралася. Старажытны перапісчык, ён узяў і далучыў літару да наступнага слова. І там атрымлівалася, от я чытаю кожны раз, убудзіўшыся. І што ён хацеў сказаць, убудзіўшыся, перарыла слоўнікі, нідзе не магла знайсці. Аказалася, што там просто убудзіўшыся, разумееце? А ён узяў, сам не прачытаў правільна, і я яшчэ праз стагоддзе таксама сядзела і думала.
То есть вы можете, уже користаючись вашим умением, написать такое письмо, что кроме вас никто не
расчитает. И когда вы користовываете старобелорусские слова, так само бывая хоть знову же, читаючи историчный словник, можно подумать и те, что есть те слова, которые цалком и сегодня могут уживаться, забезпечивать наши коммуникативные запотребования. У нас в свой час працевал таки доследчик Иван Игнатович Крамко, и он навыки работу проводил по уведению слова. Слоўскі старычнага слоўніка, як, ну, магчымых для выкарыстання. Напрыклад, слова «глядзець» – цудоўнае слова «раскошнік». Той, хто любіць раскошнае жыццё. Лістоўня, ёмішча для захавання лістоў. Цудоўныя такія словы, які, знаеце, нашы і маўленчыя намаганні, яны дазваляюць іх рабіць менш. Гэта ёмішча для захавання лістоў. Мы кажам, колькі? Тры словы. А можна выкрасіць адно слова.
Ну, ёсць гербоўнік і ёсць лістоўнік, так?
Так, тым больш яны ўпісваюцца ў нашу, так сказаць, і сістэму.
Ну вось, я думаю, што вот якраз мы, магчыма, разам і адказалі на гэтае пытанне, якое многіх цікавіць, навошта вывучаць, што гэта дае. І вось, калі мы гаворым зараз, што вот літаральна праз некалькі дзён адбудзецца дыктоўка, так, разам з каналам «Культура», што мы будзем гаварыць у дзень роднай мовы пра беларускую мову, што б вы як навукоўцы, як даследчыкі старажытнай беларускай мовы, што б хацелі вы вот коротко сказаць пра важнасць і значэння сённяшняга разумення нашай мовы?
Вывучайце мову, любіце мову. Мова гэта, ну, дазваляе любіць мову, таму што валоданне мовай, па-першае, і роднай у першую чаргу, гэта паказчык адукаванасці, паказчык і любові да радзімы. Вот, па гэтаму мову трэба вучыць, любіць, ведаць, шанаваць, берагчы, перадаваць.
А я б яшчэ сказала так, што гэта для мяне гэта мова маіх продкаў. І калі ты хочаш ведаць, як гаварылі твае бабулі, дзядулі, і прадзядулі, і прабабулі, і 100-200 гадоў таму, вучы гэту мову, гавары на ёй, бо гэта мова тваіх продкаў.
Ну што ж, вялікі дзякуй. Я думаю, што вот коратка за той час, які нам аддадзены на гэтую праграму, мы крыху прыадкрылі нейкія старонкі старажытнай беларускай мовы. Мы сказалі пра сённяшні стан, у прынцыпе, пра сённяшняе стаўленне да беларускай мовы. Дзякуй вам за тое, што вы прыйшлі да нас. І я нагадаю нашым радыёглядачам і радыёслухачам, што маімі госцямі былі Наталя Паліщук, загадчыца аддзела гісторыі історії білоруської мови Центру дослідження білоруської культури і мови і літератури Національної академії наук Білорусі, і Ельвіра Ярмоленко, ведуча науковий супрацовник відділу, кандидат філологічних наук. Я ж теж долучаюся. Любіть мову, говорите на мові, поважайте наших предків, поважайте нашу родну мову. Всього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Дякую, до побачення.